Euskadi Irratian Kirol Legez.
Atleti Reala derbia San Mamesen gaueko 9:00 Zurigorren artean jokalari guztia jokatzeko moduan talde txuri-urdinak Oskar Soren utxunea izango du. Osasunak Villarreal joseko du zaharren, orduerdi eskas barru. Alabez, punturik gabe itzuli da etxera, Atletico Madriden kontra 2-1 galduta. Bigarren maila Ibarrek asmatu ezin da jarraitzen du etxetik kanpo atzo 1-0 galtzaile Burgosen. Efe Ligan gaur bine horketa, Reala Real Madrid eta Atletico Madrid Eibar, atzo Atletik entzat, 3 puntu. Lauterdiko txapelketako finala Bizkaia pilota lekuan, leia estu espero da, Unai Lasok eta Pello Etxeberriak lauterdiko lehenengo txapela eskuratu nahi dute. Atletismoa Santurtziti Bilborako lasterketa, Monkey Tok eta Kautar Bouledik irabazi dute. Gonzal Bilbao eta Onditzi Turbe izan dira euskaldunik onenak, Donostiako maratoia ez da jokatu izan, haize bortitzaren ondorioz. Eta gaur izaldeko berria, bate formula, Max Verstappenek laugarren aldiz irabazi du Las Vegasen munduko txapelketa. Piloto herbeheretarra bosgarren zelkatu da. George Russell, Mercedes taldeko gidari britaniarrak, irabazi du gaurko sare nagusia. Entzuleok, arratsaldeon, ordu bata eta 24 minutu, bete-beteko kirole emanaldi sorta izango dugu gaur gurean, itzordu haundiak, bereziak, lehenik Osasuna Villarreal ligako partidua zadarren, ondoren lauterdiko txapelketako finala, Bizkaia pilota lekuan, Unai Laso eta Pello Etxeberria aurrez aurre, eta bukatzeko derbia San Mamesen, Atletik eta Reala leian izango ditugu. Egin dezagun ba, partidu guzti hauen atarikoa, lehenik zadarrera jo behar dugu horretarako, Iñaki Beraztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Osasuna Villarreal, esan dugu, ordu bietan, 11ako aurreratzeko moduan, Iñaki?
Bai, 11ako aurreratzeko moduan, eta Bernabeuko estropezuarekin alderatuta, gaur Vicente Morenok bi aldaketa egingo ditu, Juan Cruz eta Ruben Garcia dira berritasunak Bretonesen eta Ruben Peñaren tokian. Beraz, oso 11ako ezaguna Osasunako zaleentzat, Herrera atepean, Areso Katena Boyumo eta Juan Cruz atzeko lerroan, Lucas Torrok, Jon Moncayolak eta Aimar Orozek osatuko dute zelai erdia, eskuine galetik hasiko da Ruben Garcia, eskerre galetik Brian, eta golerako Ante Budimir izango da Vicente Moreno gautatu duen aurrelaria. Neurketa oso garrantzitsua, neurketa handia Vicente Morenoren hitzetean, sailkapenaren goikaldean dauden bi talderen arteko neurketa delako. 7. Osasuna 21 punturekin, 4. Villarreal Marcelinoren taldea 24 punturekin. Horrek esan nahi du Osasunak gaur irabaziko balu, ba berdingundu egingo luketela 24 punturekin bi taldeek jardunaldia amaitutakoan. Osasuna sendo ari da etxean, oso sendo ere, eta gaur asmoa da bigarren garaipena kateatzea sadarren demoraldi honetan beste behin egin duen moduan. Hori bai, ez da neurketa bat ere erraza izango, Europan ez da ari Villarreal sasoi honetan, eta hori aprobetsatuta, ba, ligari oso ondo, ekin dio Marcelinoren taldeak, bi partida, baino ez ditu galdu demoraldi osoan zehar, eta pentsa borreroak Real Madrid eta Barcelona, lehen da biziko bi taldeak edo talde indartsuenak izan ziren. Osasuna etxean sendo ari da, Osasuna etxean kanpoan baino bea izaten ari da, eta ea ba, orain arteko joko oldarkor hori erakusten duen gaur sadarren, eta Marcelinoren taldea menderatzeko gaiden. Marcelinoren taldean, 11ako ere badugu, ez guaz aipatzera, baina esan Marcelinok utxune asko dituela Xavier, eta batzuk aipatze aldera garrantzitsuenak, Aioze edo Nicolás Pepe Iliasekin batera. Neurketa ordubietan hasiko da hemen sadarren, 14. Jardunaldiko partida hau, José Luis Munuera Monterok zuzenduko du berdegunetik, eta barrean Carlos del Cerro Granderen laguntza izango du.
Gurean kontaketa, Iñaki, gero arte.
Gero arte, Xavier.
Atletik Reala derbia San Mamesen gaueko 9:00 Aritz Gallastegiren eta Maiten Urbietaren eskutik izango dugu neurketaren kontaketa. Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Maitane, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aritz, Atletikek ligako azkeneko hiru neurketak berdindu ditu. Zurigorriak sailkapeneko 8. postuan daude 20 puntu. Irabazi eta Europako eremura itzultzea da gaurko helburua.
Bai, ze aurreko hiru berdinketek ausaporek hasi osoa utzi dute Bilbon, uste dute bai jokalari eta baita zalek ere, ba usta handiagoa lortzeko moduan egon zela taldea, baina ez zuela lortu eta horrek gero bazalkapenean eragina izan du eta bai, duda barik gaur garaipenera itzulikura du talde zurigorriak eta San Mamesen eta derbia irazita, ba ez da modu txarra bide onera bueltatzeko eta bide batez zuk aipatu duzu moduan oso estu dagoen Europako bidean jarraitzeko aurrera pauso eman gura du talde zurigorriak izan ere, bueno, baleia bizia dago esate baterako, ba atzo Mallorcak garaipena eskuratu zuen eta esandakoa sekulako leia dago, Girona ere esnatu da eta horren beste ze puntuak pilatzen jarraitzea komeni da, ba abenduko aldapa benetan gogorra izango delako talde zurigorriarentzat, baina horretarako ba ondo egin beharko ditu lanak gaurkoan Balberderen taldeak, aurkaria ona da, San Mamesen motibatuta zelairatzen da eta hortaz ba dena egin beharko dute ondo lehoiek garaipen gozea antxetate ez bihurtze izango da gaurko neurketako giltzetako bai, bat eta bai Xaber, bai korregoteko arrazoiak ere baditu jarraitzaile zurigorriak izan ere ba Athletic jokalari onak dituen talde ona baita. Euretako bat, Mikel Jauregizar.
Ba, goguka sartzen zuen partido bat, azkanin ba, bakiguz gure arteko kompetentzia dagoena, dagoen kompetentzize, da bueno, ba, eure pilezun bigara aldeoko momentotik. Egiz esan, ba, zikeran ez dize gona nion do, ja bueltan dauz.
Jauregizar, ez da fillo, realarekin. Maitane, talde txirurdina amargarren postuan zelkapen nagusian, hemen 8 puntu. Realak liga emaitza bolada honean, hirugarren garaipena jarraian kateatu nahi du.
Bai, hori da atzo Imanolek esan zuen, akaso denboraldiko unerik onenean dagoela Reala momentu hauetan, etxetik kanpo agertu da senduen orain arte neurketa bakarra galdu du eta jokoan izan dituen 18 puntuetatik 11 poltsikoratu ditu eta gol bakarra jaso du eta hori penaltiz izan zen eta bide horri eman nahi dio segida ba Barsaren kontra lortutako garaipenak eta kopako tramitea zalantzarik utzi gabe gainditu izanak ematen duen konfiantzarekin eta horretarako ba dena beharko du, partida biribila egin beharko du azken urteetako arantzak ateratzeko izan ere talde txuri-urdinak galdu egin ditu San Mamesen jokatutako azken hiru partidak katedralak estutu egiten du eta baita Athleticen abiadurak ere izen propioen gainetik ordea taldea goraipatu du Imanolek eta talde zurigorriak dituen jokamolde ezberdinetan egin du azpimarra Imanolek.
Urtean zehar aldatzen joan dira baita ere ba bueno depende ze jokalaria dauden zelaian gauz batzuk iteitue, obesteak, eta geho baita ere, ba, bueno, ez da berdina, hiru egunetik behin jokatzea, ba, eta olako zikloak ere izan dira, o, aste osoa garbi jokitzea, orduan, ba, bueno, Ernastok be hobeto erantzungo izu galdera horrei.
Ernesto Valverde aipatu berri du Imanolek, Aritz, Valverdek ez du, aparteko arazorik izango amaikako osatzeko, besteak beste Oian Sanzet, Alex Berenguer eta Unai Simon, hirurak zerrendan daude.
Bai, zerrendan daude, baina ikusi egin beharko da, nola dauden, Hogeita lau jokalariko deialdia egin du Valverde, que horrek esan gura du, ba, azken orduan, futbolari bat armaiara bidali beharko duela teknikari zurigorriak, eta kontuan izan da, ba, hiru atezainak daudela zerrenda horretan, ba, pentsatzeko euretako bat Unai Simon edo eta Alex Padilla ba deialditik kanpo geratuko direla lau hilabeteren ostean bueltan da Unai Simon eta berak onartu du jokatzeko moduan dagoela eta deialdian baldin badago eta ezer arrarorik espaldin bada gertatu ba pentsatzen dugu bentzat aulkian egongo dela eta Berengarrekin eta Sanzetekin ere antzeko zerbait gertatzen da azken bi asteotan kilikolo ibili dira entrenatu dute baitaldarekin azken egunetan baina azken eguna baino ez dira izan eta horren bestez ba ikusi barko da batetik hasierati jokatzeko moduan dauden eta bestetik ba zenbat jokatzeko moduan dauden ba 100%ean biztan da ezin direlako egon. Horren bestez gure 11akoa apustua hauxe da Julen Agirrezabala atean atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera De Marcos, Vivian, Paredes eta Juri Jereiri ere aukeraren bat ematen diotenik Galarretaren onduan Jauregizar edo Prado hortxe bigarren zalantza eta aurrera begira egaletan ez dago zalantzarik Iñaki eta Nico Williams anaiak egongo dira. Sanzeten aldeko apustua egingo dute punta erdi lanak egiteko eta Gorka Guruzeta izango da erreferentzia nagusia.
Aritzen apustua, hortxe amaikakoa, entzunda eta grabatuta. Ikusiko gero asmatzen. Maitane, Oskarson jokatu ezin da, bestelakoan Imanolek nun aukeratu izango du amaikakoa osatzeko.
Bai, hori da internazional guztiak berreskuratu dituelako Islandiarra kenduta, Zubimendi eta Sadik izan dira FIFA virusa kaltetutako beste jokalariak, baina garaiz osatu dira eta prest daude, baita Igor Zubeldia ere, ba izan izan dituen arazo fisikoak gaindituta, Odriozola eta Urko dira bestalde, Baimanolek hala erabakita etxean geratu diren jokalari bakarrak, beraz zuk esan duzu, Oriotarrak badu non aukeratua, bere talde gustokoenaren aldeko aukera egiteko modua dauka, egia da zalantza batzuk badaudela, atzean esaterako Aien eta Javi Lopezen artean, zelai erdian aite izan berria den Braisek jokatuko ote duen ere argitu beharreko kontua da, eta aurrera begira, ba Barrenea Labekerren aldeko apostua egiten ote duen Imanolek, nik amaikako honen alde egiten dut Remiro atean, Aranburu Zubeldia Ager eta Aien atzeko lerroan, Zubimendi Sutxitz eta Sergio Gomez zelai erdian, eta aurrera begira, Kubo, Barrene eta Oiartzabal.
Maitanen apustu eraz, gaurko derbirako. Zorte hon bioi, Maitane, Aritz, ondo izan, gero arte.
Aio.
Gaurko beste partituak, Sevilla Rayo laurak eta laur denetan, eta Leganez Real Madrid seit erdietan. Atzo badakizue, Alabesek kolpea jaso zuen, Atletico Madriden kontra Metropolitano, bi eta bat galduta. Jon Guridi penaltiz gola egin zuen, 7. minutuan, etxeko taldeak ordea, markagailo irauli zuen, norketaren azkeneko txampan. 76. minutuan Griezmannek banako egin zuen epaileak adiezetako penalti eztabaidagarrian eta 10 minutu geroago Charlottek bi eta bateko egin zuen. Esku utzik itzuli da beraz talde arabarra. Jon Guridi Alabeseko jokalaria.
Penakin, eskenien bagenekin ba partidu zaia izango zala. Hemendik zeuse positibo atatzi beti zaia izatea, baina oso gertu onga. Nik uste gurego, bueno, bosteko linean jarria, hor nahi o ez nahi, betire pixkat atzea zertzea, alare nik uste defensioki partido hona indela bloke bajo hortan. Eta bueno, penalti polemiko, eskuen emate jo, baina bueno, disputa goigo, disputa ere goa da, barra galdu sartu, oez, bueno, azkenean arbitruk erabakitzeu. Eta nik uste kolorre minin digula baita, eta azkeneo minututan ba, gehiago sufri deula. Situazio honi buelti eman berdio, lehen bailen.
Etxetik apo, galdutako 6. partidua jarraian. Atzoko beste emaitzetan, Barsaren binako, berdinketa, Zeltaren kontra, Mallorcak azkenune irabazi, Las Palmasen kontra 2-3, Gironak 4-1 irabazi zion espainoli, Valentziak 4-2 betizi. Bigarren mailan, Eibar etxetik kanpo berriro patxal, Burgosen kontra 1-0, talde Eibartarrak burua jaso ezin da jarraitzen du Joseba Etxeberria.
Ba, partidu txarra, egia da, ba, porrot gogorra, batez ere ikusita nola izan den gola, uste dute, bueno, momenturik onenean geudela, eta bueno, horrelako ba, gol batek mina handia emate dizu, ez? Bueno, egia da, ba, etxetik kanpoko zenbakiak oso txarrak direla eta uste dute bueno, gure egoeraren ondorio bat dela, ez? Uste dute gauza askotan hobetu behar dugula, kontzentrazio aldetik, joku aldetik golaukera gehiago sortzeko eta bueno, argi dagoena ba lan handia daukagula.
Efe Ligan Reala Real Madrid partidua ordubietan laister hasiko da Zubietan, Eibarrek Atletico Madriden zelaian jokatuko du lauretan, atzo Atletiken garaipena lezama Madriden kontra 1-0 golegile Maitane Bilariño bere lehenengo gola elastiko zurigorriarekin.
Oso pozik ez, azkenean duela denbora asko ez nuela gol bat sartzen eta bueno, pues alde horretatik oso pozik. Eta batez ere pues taldeari laguntzea ere pues postatzen handia da.
Eta jokoan diren partiduak lehenengo federazioan Real Union utxeta bat ari da galtzen Ourenseren kontra azkeneko minutuak azoko derbia, Sestao Barakaldo garaile utxeta bat, Sansek 4-1 irabazi zuen, Gimnastika Segovianaren kontra, banako berdinketa zamaitu zuen partidua Osasuna bek Arenteiroren zelaian.
Ekintzaile izan nahi baduzu, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, enpresa egiteko beste modu bat proposatzen dizu. Pertsonak lehenesten dituen bat. Enpresa eredu lehiakorra, berdintasuna, ekitatea, erantzukizuna, jasangarritasuna, elkarren laguntza eta taldearen indarra oinarri dituena. Zure unea da. Atsegin handiz hartuko zaitugu.
Taren trebezia, bestearen indarra, Unai Laso eta Peio Etxeberria aurrez aurre.
Aze rematea jaso, zer nolako kantoa jokatu duten piek, eh?
Lauterdikoaren final handia.
Puskar, ja.
Gaur gaur arratsaldean zuzenean ETB baten. Gure irratietan eta eitb.eusen.
Hidalgo abokatu eta aholkulariak, zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ezpaduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1148.
Baltzenekien eizak landa inguruneetan oso beharrezkoa den aberastasuna sortzen duela eta despopulatzea murrizten laguntzen duela? Babai, izan ere, eiza bizitza da. Datu hauekin eta beste inbatekin, harrituta geratuko zara irubebikoitza.lakazaesbida.eusen. Euskadiko eiza iraunkorra eta biodibertsitatea fundazioaren mezua.
Euskadi Irratia.
Eskupilota, lauterdiko txapelketa amaitzera doa. Unai Lasok eta Pello Etxeberriak finala jokatuko dute gaur Bilbon Bizkaia pilota lekuan. Kaio Laburruko, bigarren finala izango dute bi pilotari nafarrek. Ez dute sekula txapela lortu. Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Partidu lehiatua, parekatua, espero da.
Bai, alaxe, espero da, eta Kaiolako 28. txapela Nafarroa joango dela, hori badakigu, ez dakigu, noren buru gainean joango den, palmarezean izen berri bat, ongi diozu, inoiz ez dute lauterdiko txapela irabazi bi hauek, Unai Laso edo Peio Etxeberri izango da, 20. lauterdiko txapelduna. Ez dago erraza, esan bezala, nor izan daiteken antzematen, biak daude fizikok indartxu, biak joku maila bikainean, biek egin dute txapelketa ederra, eta biek dute azken oroitzapen gozoa, finalerdiak era ikusgarrian irabazi baitzituzten, Etxeberriak 22-8 partzial batekin, eta Lasok altuna erregea txiki utziz. Aurrekariari begiratuta, ez du izan zen ligaskakoa, Peioren alde erori zen, baina izan zitekeen alderantziz. Frontoiak ez dirudin mesede edo kalte berezirik egiten dienik, materialarekin ere biak ados agertu ziren, beraz, zalantzari gabe esan dezakegu, final irekia espero dugula. Betiko ere esango dut, favoritotasunak partida hasi arte baino ez duela balio. Hortik aurrera, ea nork daukan egun hobea, ea nork kudeatzen dituen ondoen urduritasuna eta presioa, lehiaren hasiere garrantzitsua izango da, bietako batek aldea handi xamar bat hartzea edo ez, plaza gizonako norra agertzen den, bueno, gako asko izan ditzake gaurkoak ere. Eta pelotariek beraiek ere eman dituzte, horietako batzuk. Unai Lasok, ligaxkako partidan baino, pazientzia apur bat gehiago izan nahiko luke.
Tantoan zehar bai pazientzia izatea, igual azkenengo partidan Peio Norka galdu nuen pixko bat, eta bueno, Peio oso pilotari gogorra da, beste bat gehiago ematen duen pilotaria, eta bueno, fizikoki ongi prestatuta dago, eta bueno, hor izango da, baina bueno, ni valiente jokatu behar du, nire jokoa teatzen, eta beldurri gabe.
Peio Etxeberriak berriz, zake erreztuak izan dezaken garrantzia azpimarratu du.
Esango nuke ez aurten, ez? Beti oso importantea dela sakea eta erreztua, azkenean tanto asko minutu gutxitan egiten dira horregatik, eta bueno, baina bai, oso importantea da sakea, eta esango nuke erreztua ere bai.
120 zarrera pasatxo geratzen dira, oraindik saltzeke, giro bikain espero dugu Bizkaia pilotalekoan, jaialdia 5:00 hasiko da, Urrutiko Etxea Mari Eskurrena Eskurdia Zabaleta partidarekin, ondoren finala, eta 7:30 inguru horretan, txapeldun berria izango dugu, ea finala handi baten ondoren izaten den.
Jarraipen zehatza, egingo dugu beraz gaurko final handiari. Kepa Iribar, sorte kontaketan, gero arte!
Eskerrik asko, gero arte.
Eta masterra, lauterdian, Arrigorrega, lehenengo partidua maituta, Zabaletak, 22-9, irabazitu Andrea Kapellanen kontra, bestea, Leire Garai, eta Erasunen artekoa jokoan, Orozkon, masterreko lehenengo leia amaituta, Aldaik irabazitu 22-17, Nora Mendizabalen kontra, bestea jokoan, Arrilagaren eta Larrarteren artean. Eta urrezko aizkolariak, Elosun, amaitu da gaurko jaialdia, Aizkoran aurrera egin dute Txomin Amundorainek eta David Naredok. Binakako aizkolari kopan, Nerea Sorondo eta Male Marretxea nagusi, Astondoa eta Orberen kontra, eta binakako Arrijasotze kopan, Galarragak eta Olaizolak guztira 9,184 kilo jaso dituzte. Atletismoa, Santurtzetik Bilborako lasterketa, Amon Kiptok eta Kautar Boulaidik irabazi dute, Gontzal Bilbao eta Onditzi Turbe izan dira euskaldunikorenak. Donostiako maratoia azkenean ez daba jokatu izan, haize bortitzaren ondorioz. Eta gaurko beste bi albiste, errutbian, Atzo Baionak Tulonen zeraian galdo egin zuen, 29-19, eta gaurko berria jokoan den partidua, amaitzetik gertu Altamiran, Ordizia Kopako lehia ari da jokatzen, galtzen oraingoz 18-21. Eta motormunduko albistea, baten formula, Max Verstappenek laugarren aldiz irabazi du gaur Las Vegasen munduko txapelketa. Piloto herberetarra bosgarrena izan da gaurko proban, George Russell, Mercedes taldeko gitari britaniarrak irabazi du gaurko sare nagusia. Ordu bata eta 42 minutu, bete-betean orain sartu gaitezen kontaketan, lehenengo itzordua aipatu dizugu Arestian, Sadarren Osasuna Villarreal. Jorander de la Osemen gidari lanak egiteko prest. Jorander, sorteon.
Arratsaldeon.